Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem dnevu se bomo ustavili ob živinoreji, predvsem pa ob higieni mleka. Naš gost je gospod Igor Tumpej, specialist za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan vsem poslušalcem.
Specialisti na tem področju posebej poudarjate, da je še posebej tam, kjer mleko doma pridelujejo, potrebno biti zelo pazljiv pri higieni, seveda tudi tam, kjer jo dajejo v mlekarno, ampak tam tudi mlekarna nadzoruje, kakšno je to mleko. Kaj bi torej posebej izpostavili?
Tako kot ste rekli, ja, da je pri predelavi mleka na domu posebej potrebno polagati pozornost na higieno samega mleka. To ne pomeni, da če oddajamo mleko v mlekarno, da seveda na to ne rabimo biti pozorni. Tu moram poudariti, da vsi tisti, ki predelujejo mleko na domu in pa seveda tisti, ki oddajajo mleko v mlekarno, dosegajo v bistvu iste kriterije. To je praktično nekje pod 25.000 mikroorganizmov na mililiter. Vendar ti, ki predelujejo mleko na domu, običajno seveda ne pasterizirajo tega mleka in je seveda zato pomembno, katere bakterije so v tem mleku, med temi 20.000. Higiena same živali je izredno pomembna, ker v okolju imamo tako imenovane koliformne mikroorganizme in ti že nekaj teh v mleku nam seveda potem povzroča to zgodnje napihovanje. No, da se znebimo teh malih mojstrov, seveda moramo izredno paziti na samo higieno ležišča. V prostih rejah bi svetoval, da rešetke, da se redno očistijo, posebej pa seveda, da se redno očistijo in nastiljajo ležišča. Tudi v vezani reje je zelo pomembno, da je to stojišče, da odstranjujemo blato z tega ležišča večkrat na dan, sveže nastiljanje. Tu bi predvsem priporočal tudi dodajanje v nastil apnene moke. Apnena moka je zelo dobra za nastil tako v ležalnih boksih, kakor tudi na stojišču, saj osuši ležišče, obenem pa hkrati tudi deluje kot dezinficijens. Pri molži bi rad povedal, da je seveda tudi pomembno, zelo pomembno natikanje enot, kajti pri ob natikanju, ne, tudi če so vimena povešena, dosti krat potem ta material z samega ležišča potegnemo v enoto in seveda krave, ki imajo povešeno vime, je najbolje čim prej izločiti in nadomestiti. Pranje z vodo seveda bi odsvetoval vsem, kajti tu je potem tudi vir te umazanije med tistimi 20.000, kot smo jih omenili. Se pravi, je res higiensko zelo vredno mleko, vendar tisti, ki bodo pa predelovali, bodo pa seveda imeli potem problem.
Gospod Igor, morda še pogled na somatske celice, kaj njihovo povečanje pravzaprav pomeni za žival, za čredo, za kmeta?
No, somatske celice, seveda to samo povišanje somatskih celic pomeni v največ primerih seveda, da je v vimenu neka okužba. Zdaj mleko z povišanim somatskim celicam in predelava, to vemo, da seveda je tako mleko manj primerno za predelavo, ker je tu več teh sirotkinih beljakovin, manjši izplen, težje se osiri in tako dalje. No, vendar tu bi se rad na te somatske malo bolj osredotočil in sicer prvo sploh število somatskih. Mislim, da vsaj na našem območju ljudje prepozno reagirajo pri povišanih somatskih celicah. Namreč zdravo vime bi naj imelo pod 100.000 somatskih celic in pa tu še moram opozoriti, da somatske celice, ki jih dobimo iz laboratorija ob kontroli proizvodnje, so nam nek pokazatelj zdravja vimena, vendar ne čisto realen. Namreč po četrtih lahko somatske celice močno nihajo in tako imamo skupen vzorec, ki je recimo zelo v redu, nam pa odstopa četrt. In zato bi tudi priporočal vsem rejcem, da še vedno kljub temu uporabljajo California mastitis test. No, predvsem pri teh prikritih mastitisih je problem, da rejci enostavno ne opazijo, da se z živaljo nekaj dokaja. Povzročitelji pa so v vimenu in povzročajo te bolezenske spremembe. In seveda potem tudi okužujejo ostale krave. Tu bi še rad opozoril, da v bistvu delimo te povzročitelje na ene dve skupine in sicer povzročitelji, ki se prenašajo iz živali na žival in pa seveda povzročitelji, ki prihajajo iz okolja. En taki tipični, ki se prenaša živali na žival, je Staphylococcus aureus in v naših čredah ga imamo precej, ne, preveč. Vir prenosa enostavno je molzni stroj, molznikove roke, razne krpe. Aureus se vedno nahaja na koži živali in ga seveda potem iz živali prenesemo na drugo žival. To je zelo pomembno, da prekinemo ta tok okužbe in sicer najprej, kar bi priporočal, je, da mleko krav, ki imajo povišene somatske celice, zavržemo oziroma ga krmimo kategorijam živali, ki niso namenjene za plemensko vzrejo. Ker namreč, če tako mleko pokladamo teletom, jim okužimo, in če je seveda v tem mleku prisoten aureus, jim okužimo v ustno votlino in potem pri sesanju telet, ne, ko sesajo en drugega, potem okužijo kožo in tako je seveda potem že večja verjetnost, da bo ta povzročitelj v kasnejšem času nekako prišel v vime.
Hvala lepa za ta prispevek, vse dobro vam želim.
Enako vsem skupaj in želim vsem blagoslovljene božične praznike in pa seveda vse naj v novem letu.